Και απόψε θα κάνουμε μια ομιλία από τη διδασκαλία αυτού του Αγίου Ανθρώπου, ο οποίος μας διδάσκει ως επιτοπλίστων πράγματα που διαφεύγουν σε εμάς στην προσευχή μας. Όσοι έχετε παρακολουθήσει τις τρεις τελευταίες ομιλίες, θα πρέπει να έχετε επιστοποιήσει ότι πράγματι μας διαφεύγουν ορισμένα πράγματα και η επιθυμία μας έχει σταθεί σε βασικά θέματα, αλλά υπάρχουν και άλλα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάπως πιο ρεφιναρισμένον το νου τα συλλαμβάνουν αυτά και όπως άκουσα να λέγεται ότι πράγματι αυτά τα οποία συζητήσαμε εμείς ουδέποτε τα είχαμε πιάσει στο νου μας, να παρακαλέσουμε το Θεό να μας βοηθήσει και εμείς κάτι να κάνουμε σχετικώς. Γι' αυτό λέγω και απόψε το βράδυ να συνεχίσω από την προσευχή αυτού του Αγίου Ανθρώπου. Στη συνέχεια της προσευχής του, η οποία προφανώς εγένετο σε περίοδο τεσσαρακοστής, δηλαδή σε περίοδο νηστείας, όπως φαίνεται από παρακάτω που θα συναντήσουμε, λέγει και τα εξής: Κύριε, η ατελείωτη συνοδή στο ταξίδι μας της ζωής μας, οι πτωχοί αδελφοί μας αυξάνουν συνεχώς. Συ ανεξιχνία στο πέλαγος της εσπλαχνίας, χάρισε μας μια καρδιά που να κατανοεί αλλά και να συμπονεί. Αυτή είναι αλήθεια η καρδιά, το να κατανοείς και το να συμπονείς τον πόνο και την ανάγκη του άλλου, δεν την έχουμε οι περισσότεροι. Είναι αλήθεια ότι συγκινούμεθα μπροστά στην ανάγκη του άλλου, αλλά όχι όμως ότι θα χάσουμε και τον ύπνο μας ή ότι θα στενοχωρηθούμε ή ότι θα σκεφτούμε εμείς τι είναι τρόπο αυτή η ψυχή που έχει περιέλθει σε αυτή την αντικσότητα θα μπορέσει να βγει. Γιατί ξέρετε, στεκόμαστε πολλές φορές στο τι μπορώ εγώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ στο σημείο αυτό. Σύμφωνο. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα και είναι αλήθεια. Μήπως μπορεί να κάνει κανένας άλλος. Μήπως μπορεί να κάνετε περισσότεροι μαζί. Σε αυτό το σημείο είμαι θα υπεύθυνη. Γιατί πολλές φορές μπορεί εμείς να μην μπορούμε να σηκώσουμε το σταυρό του άλλου, το βάρος του άλλου, την ανάγκη του άλλου, τη δυσκολία του άλλου. Εμείς δεν μπορούμε. Μήπως μπορούμε όμως να συγκινήσουμε κανέναν άλλον. Έχουμε υποχρέωση στο σημείο αυτό. Έχουμε υποχρέωση εμείς να αναλάβουμε, να πιάσουμε το τηλέφωνο, να πάμε προσωπικώς, να συγκινήσουμε κάποιον άλλον που νομίζουμε ότι μπορεί να βοηθήσει την περίσταση. Ξέρετε, είναι πολύς ο πόνος. Πολλές οι ανάγκες. Μη βλέπετε που δεν βγάζουν το χέρι στο δρόμο. Ο βουβός πόνος, η βουβή ανάγκη είναι μεγαλύτερα. Εκείνη έχει την ανάγκη. Αυτός που θα φτάσει στο σημείο να βγει στο δρόμο και να ζητήσει, θα φτιάξει ένα καρβέλι ψωμί μέχρι το μεσημέρι. Κάποιος μια δεκάρα στραβή, κάποιος ένα φράγκο, κάποιος ξέρω εγώ τι, μια δραχμικά θα δώσουν. Από εκείνον που δεν μπορεί, που δεν ακόμη δεν βγήκε στο ικάντο, αυτός πώς θα οικονομηθεί? Και είναι πολλής κόσμος τέτοιος ο οποίος υποφέρει. Δυστυχώς εμείς δεν ζητήσαμε από τον Χριστό να μας συνδέσει με τέτοιους ανθρώπους. Να μας συνδέσει με τέτοιους ανθρώπους. Να αποκαλυφθεί ο πόνος, να αποκαλυφθεί η ανάγκη η οποία υπάρχει. Επαναλαμβάνω, πολλοί μας δεν είμαι θα εις θέση να βοηθήσουμε εμείς την ανάγκη εκείνη. Μπορεί όμως δήμον να βοηθήσει ένας άλλος ή πολλοί μαζί να βοηθήσουμε μια κατάσταση. Αν παραδεχτούμε ότι έχουμε μια ανάγκη σήμερα να αντιμετωπίσουμε 5.000 δραχμών. Μα εγώ 5.000 παίρνω όλες σύνταξη. Τι να δώσω, τι μπορώ να δώσω. Καλά, εσύ θα δώσεις ένα κοσάρι. Θα μπορεί να δώσει ένας άλλος όμως ένα πενιντάρι και ο άλλος μπορεί να δώσει ένα εκατοστάρι. Ή κάποιος άλλος μπορεί να τα βάλει όλα. Υπάρχουν άνθρωποι, όχι για 5 και για 10 και για εκατομμύρια. Λεφτά υπάρχουν πολλά. Καρδιά δεν υπάρχει, συμπόνια δεν υπάρχει, θέλησης δεν υπάρχει, καβούρας υπάρχει μέσα στη τσέπη. Και έχουν τη γνώμη ότι οι άνθρωποι αν δώσουν θα φτωχύνουν. Τότε και ο Γεωργός να μην σπείρει, για να του λιγοστέψει από τα πάρη του. Αλλά σπέρνει όμως, διότι έχει πεποίθηση ότι θα θερήσει. Και το ένα που θα δώσει θα πάρει 100. Αν δεν πάρει 100 θα πάρει 60. Αν δεν πάρει 60 θα πάρει 30. Και θα βγάλει και εκείνο που έριξε, θα φάνε και τα παιδιά του και θα έχει και σπόρο για μελλοντικός. Έτσι είναι ακριβώς και όταν ο άνθρωπος δίδει. Διότι αυτό το κομμάτι της προσευχής είναι του διδώνε. Του διδώνε. Το να δώσει ο άνθρωπος, να δώσει. Να λυπείται ο άνθρωπος όταν δεν έχει να δώσει. Και αν δεν έχει να δώσει υλικά, να ενδιαφερθεί να δώσει πνευματικά. Γιατί πνευματικά έχει. Δηλαδή να κάνει μια προσευχή για την ανάγκη αυτή, για τον πόνο αυτών, για τον σταυρόν αυτών. Θέλω να σας πω εν ολίγης ότι δεν είμαι αμέτωχη των αναγκών των άλλων. Δέστε το στο νου σας. Δεν μπορεί να κοιμάσαι ήσυχος εφόσον ο διπλανός σου πεινάει, εφόσον ο διπλανός σου είναι ξυλιασμένος, δεν έχει θέρμανση, τον πετάνε έξω, ξέρω εγώ. Πρέπει να ενδιαφερθείς μέσα στο πλαίσιο των δυναμεών σου όσο μπορείς. Όταν ο Χριστός μας ήταν στη γη, είχε και αυτός τις ανάγκες του τις υλικές. Ήσαντε τόσοι άνθρωποι οι οποίοι δεν δουλεύαν με ροκάματο, ποιος θα να τους φέρει πέραν τις συντάξεις, πού θα λαζήσουν. Είχαν τόσες ανάγκες. Όσο να μην είσατε 15, 20, 30 άνθρωποι θα ήσαν στο περιβάλλον. Αλλά εγώ σου βάζω το στενό περιβάλλον. Σου βάζω 12, σου βάζω την Παναγία Μητέρα του, σου βάζω και τον ίδιο. 14, 15 άνθρωποι. 15 άνθρωποι καθημερινώς έχουν ανάγκες. Ποιος θα τις καλύψει. Ποιος θα τους πλύνει. Ποιος θα βάλει τα παπούτσα. Ποιος θα βάλει το μαγείρεμα. Ποιος θα βάλει τα άλλα τόσα έξοδα που μπορούσαν να προκύψουν σε μια κίνηση. Και εντούτοις. Δεν υπήρχε κανένας Ροκφέλλερ να τα βάλει. Γυναίκες λέει οι οποίες είχαν ευεργετηθεί από τον Χριστό εξυπηρετούσαν εκ των χρημάτων των. Έβαζαν πολλίγες, λίγα η μία, λίγα η άλλη, λίγα η άλλη και εξυπηρετείτο αυτή η κίνηση του Χριστού. Δεν μπορούσε μία ή δεν τα είχε μία. Όμως πολλές μαζί διοικώνουν τον Χριστό. Αυτό τούτο πρέπει να γίνει και στο χριστιανισμό. Δεν μπορούμε, έχουμε υποχρέωση, πρέπει να τηλεφωνήσουμε, πρέπει να ειδοποιήσουμε. Εγώ ομολογώ μέσα στη μικρή αυτή διακονία, έχω συναντήσει πολλά θέματα τέτοια, γιατί νομίζουν ορισμένοι ότι ένας ομιλητής, ότι αναλαμβάνει και όλα τα οικονομικά θέματα των ακροατών. Βέβαια αυτό δεν είναι, ομιλία είναι πνευματικό πράγμα και αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι και υλικώς. Όμως, ο Σάκης έγινε κρούσης, δηλαδή πήρα κάποιο τηλέφωνο κάπου κλπ. Δεν έμεινε αναπάντητο. Μπορεί να μην έφτασε ολόκληρο το ποσό. Μπορεί να μην εξυπηρετήθηκε 100% η ανάγκη. Ευρέθηκε όμως κάποια ανακούφιση. Επήρε κάποιο δρόμο που θα έπρεπε χριστιανικά να πάρει μια υπόθεση ενός ανθρώπου. Σε αυτό εμείς είμεθα ένοχοι. Αν μας εξετάσει ο Χριστός κάθε βράδυ τι έκανε σήμερα για τον έχοντα ανάγκη συνανθρωπών σου, τότε θα τα βρούμε λερωμένα. Γιατί θέλω να ξέρετε το εξής, ότι όταν έχει ανάγκη ο συνάνθρωπος, είναι σαν να σου λέει έχει ανάγκη ο Χριστός. Διότι εν το προσώπο του συνανθρώπου υπάρχει ο Χριστός. Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε. Φόσον λέγει παρασταθήκατε στην ανάγκη, στον πόνο, στο σταυρό, στην ανέχεια, στη δυσκολία του συνανθρώπου, του αδελφού μου, είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Και εγώ θα σας το πληρώσω αυτό το πράγμα. Και έχει μυρίους τρόπους ο Χριστός να πληρώσει σε έναν άνθρωπο. Μυρίους τρόπους. Από μια ασθένεια να σε φυλάξει που επρόκειτο, από μια επιθυμία, να τα. Γλιτώνεσαι τους πόνους, γλιτώνεσαι τα βάσανα, γλιτώνεσαι τα χρήματα, γλιτώνεσαι τα πάντα. Αλλά εμείς θα θέλουμε μετρητά να μας τα δώσει στο χέρι και να τα βλέπουμε ότι μας τα επέστρεψε. Διότι ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Όχι ελαιεί Θεόν, δανείζει Θεόν. Όταν σου δώσω ένα κατοστάρικο, δανεικό τι είπα να πει, όταν μου το επιστρέψεις. Ή όταν μου δώσεις, τι είπα να πει, θα σου το επιστρέψω. Δανείζει Θεόν. Δηλαδή ο Θεός θα πληρώσει τον άνθρωπο και σε αυτόν τον αιώνα και στον άλλον αιώνα με τόκο και επιτόκια ό,τι κάνει για τον συνανθρωπό του. Εκτός του ό,τι δείχνει ότι είναι άνθρωπος. Διότι δεν υπάρχει ανθρωπιά σήμερα. Εμείς τον παραπέμπουμε στο φιλόπτωχο. Τον παραπέμπουμε στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τον παραπέμπουμε για να τον αποπέμψουμε από κοντά μας, να μας αφήσει ησύχους, να φάμε τα δικά μας. Όμως δεν είναι χριστιανικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος λέει, συνοδεί, λέει, στο ατελείωτο αυτό ταξίδι ζωής, προστήθη καθημερινώς. Και πράγματι και σήμερα, εν πλήρη 20ο αιώνη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα που έχουμε εμείς υποχρέωση να τους συμπαρασταθούμε μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Χωρίς να κάνουμε τρέλες. Χρειάζεται διάκριση σε αυτά τα πράγματα. Πώς θα δώσουμε, πότε θα δώσουμε και τι θα κάνουμε γενικά. Ότι είμεθα υποχρεωμένοι, θα πρέπει να το ξέρουμε ότι είμεθα υποχρεωμένοι. Γιατί ξέρετε, η πνευματική ελεημοσύνη δεν φαίνεται. Η υλική ελεημοσύνη φαίνεται. Γι' αυτό και ως επιτοπλίστων μπορείς να εργαστείς, να βοηθήσεις 1000 ανθρώπους να πάνε στον παράδεισο. Όμως εφόσον δεν έχεις έργο υλικό, να φαίνεται ότι έκαμες κάποιο έργο, έφτιαξες κάποια αίθουσα, έφτιαξες κάποια εκκλησία, ξέρω εγώ, κάποιο γυροκομείο, δεν λαμβάνεσαι υπόψη. Τα λιθάρια λαμβάνονται υπόψη σοβαρότερα από τις ψυχές που θα πάνε στον παράδεισο. Και ξέρετε, αυτό μετράει σήμερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι υλικοί και τα βλέπουν τα πράγματα πάντοτε υλικά, δεν τα βλέπουν πνευματικά. Και δεν ρωτάς αυτούς πόσους έστειλε τον παράδεισο, λες πόσα οικήματα έκανε, πόσα ιδρύματα έκανε, πόσους σε βοήθησε. Καλό και αυτό. Προέχει όμως η πνευματική ελεημοσύνη, για την οποία είμεθα όλοι σε θέση να βοηθήσουμε. Δεν είσαι σε θέση να κάνεις μια προσευχή, να σταθεί να διαβάζει μια παράκληση για αυτό τον πόνο, για αυτή την ανάγκη, για αυτό το σταυρό που υπάρχει σε αυτό το σπίτι. 1000 πράγματα υπάρχουν σήμερα. Ανίετες ασθένειες, διαζύγια, πράγματα, ορφάνιες, πολλά πράγματα υπάρχουν. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας, όταν ο Ιούδας έκανε τον απλοχέρι και λέει ότι έπρεπε το μύρο αυτό να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Τι είπε ο Κύριος, τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε με θυμόν. Πάντοτε, σε όλες τις εποχές θα υπάρχουν πτωχοί. Όχι διότι τους θέλει ο Θεός να είναι πτωχοί. Θα είναι από το μυαλό τους πτωχοί οι περισσότεροι. Γιατί οι περισσότεροι μας είμεθα από το μυαλό μας πτωχοί. Άλλοι τα παίξαμε, άλλοι τα φάγαμε, άλλοι τα γλεντήσαμε, τα χρήματα από τα νιάτα μας κλπ. Γιατί υπάρχει πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Θα δουλέψει λοιπόν όταν είσαι νέος, θα αποταμιεύσει, θα τακτοποιήσει για να έχεις όταν θα. Φτάσει σε ημερομηνία που δεν θα μπορείς να εργαστείς. Περισσότεροι μας είμεθα πτωχοί διότι δεν εργαστήκαμε καλά τα νιάτα μας. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τα χρόνια εκείνα που έπρεπε να είναι οι παχές αγελάδες. Να αποταμιεύσουμε για τις ισχνές αγελάδες. Όποιος διαβάσει εκεί πίσω τα γεγονότα της Αιγύπτου θα μάθει πολλά πράγματα και του Ιωσήφ πώς πρέπει να πολιτεύεται στη ζωή του. Να αποταμιεύσεις, του λέει, να μαζέψεις για να έχεις για τις ισχνές γελάδες. Δεν είναι κακό να μαζέψεις τον τίμιο ενυδρωτά σου. Δεν είναι κακό. Είναι καλό, με λογική. Και να έχεις να παρασταθείς και στον πόνο του άλλου και στην ανάγκη του άλλου. Είναι καλό. Μεγάλη ευεργεσία προσφέρεις και στην ψυχή σου και στον συνάνθρωπό σου. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος Τι ζήτησε? Σύ, του λέει, που είσαι το ανεξιχνίαστο πέλαγος της εσπλαχνίας, χάρισέ μας μια καρδιά που να κατανοεί τον πόνο και την ανάγκη του άλλου και να συμπονεί. Και να συμπονεί. Συμπονώ είναι σύνθετος η λέξη. Πονώ μαζί σου, υποφέρω μαζί σου, θλίβω μαζί σου, συγκαταβαίνω στον πόνο σου. Και νιώθει κι ο άλλος μια παρηγοριά στο σημείο αυτό. Δηλαδή ο Παύλος τι λέει? Ποιος πονεί, λέει, και δεν πονώ? Ποιος σκανδαλίζεται και ού πειρούμε? Δεν μπορείς να λέει σε χριστιανός μέλος μιας οικογενείας του Χριστού και λες εγώ αδιαφορώ, άστον να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι. Τώρα βέβαια είναι πολλά πράγματα που μας σκανδαλίζουν και μας προβληματίζουν, διότι πολλοί δημιουργούν προβλήματα στους εαυτούς των, πόσο μπορούσαν να μην δημιουργήσουν. Όμως τι θα γίνει τώρα? Τι θα γίνει? Είμαστε υποχρεωμένοι, όπως ο γονιός αναλαμβάνει το παιδί που εναβάγησε, την κόρη που εναβάγησε, να τη σκεπάσει, να την καλύψει και ούτω καθεξής. Έτσι πρέπει να κάνει και ο πιστός έναντι των αδελφών του, οι οποίοι για τον άλλο ήταν λόγο, είτε από αμυαλιά είτε δεν ξέρω τι, έχουν σήμερα κάποια ανάγκη. Αλλά αυτή, επαναλαμβάνω, η καρδιά που να κατανοεί και να συμπονεί, δεν υπάρχει ως επιτοπλίστων σήμερα στους χριστιανούς. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά και εμείς, δεν με καταλαβαίνει κανένας εδώ μέσα. Δεν μπορεί να συγκαταβεί στον τρόπο του σκέπτεσαι ή στον τρόπο του πόνου, της ανάγκης. Δεν με καταλαβαίνει κανένας εδώ μέσα. Λέμε. Εκεί κάπου πλησιάζει αυτή η ψυχή. Στη συνέχεια, ένα άλλο ωραίο είναι το εξής. Κύριε, επειδή κατέχομαι τόσο Άγιο Πνεύμα, όση αγάπη έχουμε στην Εκκλησία σου, αύξησε την αγάπη στην αλήθειά σου και στα πλάσματά σου, για να πληρωθούμε από Πνεύμα Άγιο. Όσο, λέει, αγαπάμε την Εκκλησία, τόσο Πνεύμα Άγιο έχουμε. Λίγο αγαπάς, λίγο παίρνεις. Πολύ αγαπάς, πολύ παίρνεις. Στην Εκκλησία εμείς λέμε σε δύο περιπτώσεις: γέννητο Κύριε το ελαιός σου έφημας, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Όσο ετοιμάσαμε, όσο δοχείο φέραμε, όσο καθαρίσαμε, τόσο να μας δώσεις. Ακριβώς τόσο θα σου δώσω. Λέγει λοιπόν αυτός τώρα, διότι γνωρίζουμε ότι Πνεύμα Άγιο λαμβάνουμε όσο αγαπούμε την Εκκλησία, γι' αυτό δώσε μας να αγαπήσουμε, δηλαδή, πιο πολύ, για να λάβουμε πιο πολύ. Γιατί ξέρετε, όλα είναι από το Θεό. Τίποτα δεν είναι από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνο υποχρεωμένος να ζητήσει από τον Θεό να του δώσει. Το Πνεύμα το Άγιον, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει στην αγορά. Δεν υπάρχει στις κοσμικές συγκεντρώσεις. Δεν υπάρχει στα σαρκικά, στα υλιστικά πράγματα. Το ταμείο του Πνεύματος του Αγίου είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η μητέρα του πιστού. Και θα πρέπει να φαντάζετε, αν θέλει να έχει πατέρα το Θεό, πρέπει να έχει μητέρα την Εκκλησία. Για πολλούς μας, όπως θα με δικαιολογήσετε, η Εκκλησία είναι ένα κοσμικό κέντρο. Μέσα στα πολλά κέντρα που υπάρχουν, που ο άνθρωπος συχνάζει κάτω από διάφορες αιτίες, δικαιολογημένες ή αδυναμίες, έχει προσθέσει και την Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι θαμόν, όπως θα λέγαμε, της Εκκλησίας. Κανονίζει μόνος του πότε και αν θα πάει. Όχι αν είναι υποχρεωμένος να πάει. Και βλέπετε εσπερινούς Η εκκλησία είναι για τον πιστόν, για την ενορία. Δεν έχουμε κόσμο. Βλέπουμε όρθρους, δεν έχουμε κόσμο. Μετά την τρίτη καμπάνα, λέει, κτύπησε, λέει, τρίτη καμπάνα, για να κανονίσει αν σκοθεί, για να ξυριστεί ή να πάρει το πρωινό του και να έρθει. Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους που έρχονται μια εφημερίδα στο χέρι και έρχονται ό,τι ώρα θέλουν. Έχουν πάρει το πρωινό τους, άλλοι φεύγουν πάλι ό,τι ώρα θέλουν. Λες η πρώτη του περιεκλογικού κέντρου. Ήλθον, είδον και απήλθον. Χρειάζεται πάθος η εκκλησία. Πάθος. Όταν είσαι ερωτευμένος με έναν ή με μία, φροντίζεις όσο είναι δυνατόν να μείνεις πιο κοντά, πιο πολλή ώρα κοντά του. Εμείς δεν είμαστε ερωτευμένοι με τον Χριστόν. Η ψυχή μας δεν έχει έρωτα με τον Χριστόν. Ο μνηστήρης της ψυχής μας δεν είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε έρωτα μαζί του, γιατί εκεί στην εκκλησία είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό μας φαίνεται ανούσιο. Άλλοι κουραζόμεθα, άλλοι βρίσκουμε τα ελαττώματα της εκκλησίας, όχι αυτό καθεαυτό της εκκλησίας, των ανθρώπων των ευρεσκομένων στην εκκλησία ή των ανθρώπων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ούτως υπήν, είτε κληρικοί είναι, είτε ψάλτε είναι, είτε επίτροποι είναι ή άλλοι διακονούν. Του βρίσκουμε ελαττώματα, πηγαίνουμε ως εισαγγελίσεις στην εκκλησία. Δεν πηγαίνουμε να κλάψουμε τις αμαρτίες μας, δεν πηγαίνουμε να ταπεινωθούμε και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μην μας κόψει το νήμα έως να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να αλλάξουμε ζωή, διότι μας περιμένουν πολύ άσχημα πράγματα πέραν του τάφου. Γι' αυτό λέγω η εκκλησία απλώς κρύβεται πίσω από ένα κερί, ίσως και σαν τον πόη μας το κερί αυτό, αλλά τίποτα παραπέρα. Και εντούτοις η χάρη του Πνεύματος του Αγίου υπάρχει στην εκκλησία την Ορθόδοξον και συγκεκριμένως εις τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Διότι δια των μυστηρίων η Εκκλησία δίδει την χάριν αυτή του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν λάβει ο άνθρωπος Πνεύμα Άγιον, τότε έχει και μία παραγωγή αρετών, χαρισμάτων. Χωρίς Πνεύμα Άγιον μην περιμένετε τίποτα από τον άνθρωπο. Το Πνεύμα του Άγιον είναι ένα δέντρο που έχει καρπούς. Και μάλιστα ο Παύλος, ο οποίος γράφει σχετικός περί του Πνεύματος του Αγίου και των καρπών του Πνεύματος του Αγίου, στο 5ο κεφάλαιο προς Γαλάτας, στίχος 22 και κατωτέρω, εκεί αριθμεί μια σειρά χαρισμάτων, αρετών, και παρουσιάζει ότι είναι δέντρο και τα άλλα είναι καρποί. Ο δε καρπός του Πνεύματος, λέγει, εστίν αγάπη, χαρά, αγαθοσύνη, Χριστότης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τα παρουσιάζει ως καρπός του Πνεύματος. Δεν μπορείς λοιπόν να επιτύχεις τίποτα το καλό εάν δεν έχεις την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά για να λάβεις την χάρη του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να καθαρίσεις. Διότι σε ακάθαρτο δεν μένει, σε αμετανοήτους ανθρώπους δεν μένει, σε ανεξομολογήτους ανθρώπους δεν μένει, σε αμαρτωλούς αρκολάτρας ανθρώπους δεν μένει το Πνεύμα του Άγιον. Όπως η περιστερά που άφησε από την Κιβωτό ο Νόε, διότι δεν βρήκε μέρος που να ξεκουράσει τα πόδια της, διότι επί την επιφάνεια των υδάτων ήσαντε θνησιμαία ζώα και άνθρωποι από τον κατακλυσμό, επέστρεψε στην Κιβωτό. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Το λοιπόν παρακαλεί ότι εσύ έχεις πει όσο αγαπούμε την εκκλησία σου. Και όταν λέμε αγαπώ, δεν στεκόμαστε στον ξερό λόγο. Την χρησιμοποιώ, διότι την αγαπώ την εκκλησία. Τη χρησιμοποιώ ώστε να πάρω αυτά από τα οποία προσφέρει η εκκλησία. Διαφορετικά δεν έχω να ωφεληθώ το αν πάω στην εκκλησία. Πηγαίνει και ο Σατανάς στην εκκλησία. Και μάλιστα έχει πάει γρηγορότερα πολλές φορές από εμάς, για να μας παρουσιάσει τα δικά του εκεί. Όμως δεν παίρνει τίποτα. Δεν εκβιάζεται η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν διατάσσεται. Δεν είναι κολλητικό ο χριστιανισμός. Κατά αναλογία της ζωής που κάνει ο κάθε άνθρωπος, της ετοιμασίας, της προσοχής και του δέους προσέρχεται στην εκκλησία, λαμβάνει από την εκκλησία. Μπορούν να πάνε 10 με τις ίδιες γνώσεις, αλλά με διαφορετική καρδιά ο καθένας. Θα πάρει διαφορετικά από την χάρη. Αυτό λοιπόν είχε πιάσει ο άνθρωπος αυτός και παρακαλούσε τον Χριστό να του δώσει αγάπη για την αλήθεια αυτή και να τον βοηθήσει να, όχι μόνο αυτός, αλλά όλα τα πλάσματά του, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι και οι συνανθρώποι μου, δηλαδή όπως θα έλεγε, να πληρωθούν από χάρη Πνεύματος Αγίου. Όταν ο άνθρωπος εμφορείται από χάρη Πνεύματος Αγίου, έχει λελειμμένα όλα τα θέματα του. Δεν τον απασχολεί τίποτα. Μηδέ αυτός ο θάνατος, τον οποίο εμείς ούτε στο όνειρό μας δεν θέλουμε να τον δούμε, όχι να τον συζητήσουμε και να τον ακούσουμε. Και βλέπετε ότι χτυπούμε ξύλο. Όταν γυρίζουμε από το κημητήριο, σπάμε τα πιάτα, γυρίζουμε τα κάδρα ανάποδα, δεν σερβίρουμε γλυκό να μην γλυκαθεί ο χάρος και ξανάρθει, δεν θέλουμε καμιά συζήτηση με το. Κάνουμε όλα αυτά τα ψέματα, αυτά τα ρεζιλίκια και τα μασκαριλίκια, χωρίς να θέλουμε να μιλήσουμε με την πραγματικότητα. Εφόσον ο άνθρωπος της χάριτος τα βλέπει διαφορετικά. Όχι ότι δεν θα κλάψει σε έναν που θα πεθάνει προς φυλής του, αλλά δεν θα μαλλιοτραβηχτεί, δεν θα πει στον Χριστό 3 χρόνια δεν έχουμε στην εκκλησία, δεν θα κάνει αυτά τα ρεζιλίκια. Θα κλάψει, θα δακρύσει μάλλον, θα δακρύσει, γιατί πολλοί λένε ότι και ο Χριστός λέει εδάκρυσε. Εδάκρυσε ο Χριστός, δεν έκλαψε, δεν μαλλιοτραβήχθηκε. Ούτε η μητέρα του αναφέρεται πουθενά ότι μαλλιοτραβήχθηκε, ότι έκλαψε, ότι έφερε μανιάτες να ψάλουν εκεί πέρα και δεν εξάρτησαν από το κλάμα την αγάπη, γιατί ορισμένες κλαίνε για να δείξουν ότι πράγμα τον αγαπούσα τον Μακαρίτη, ή άλλοι κλαίνε επίσης ότι την αγαπούσα τη Μακαρίτσα. Δικές μας, ιδωλατρικές αυτές. Ο χριστιανός πρέπει να το χωνέψει, να το πιστέψει ότι ήρθε να πεθάνει και πεθαίνει για να ζήσει. Τώρα αν φύγει σήμερα και δεν φύγει αύριο, ή αν φύγει αύριο και δεν φύγει σήμερα, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Με κάποιο τρένο θα φύγει, είτε έκτακτο, εξπρες, είτε με γαλατάτικο, θα φύγει κάποτε από εδώ. Αν φιλοσοφήσει έτσι. Αλλά για να φιλοσοφήσει έτσι, μόνο όταν έχει σχέση με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Διαφορετικά δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά τα πράγματα. Όλα θα του φαίνονται τραβημένα, όλα θα του φαίνονται ψέματα. Εφόσον δεν είναι. Και εν τούτης, αυτό δεν το ζητάμε. Δώσ' μου φώτιση, δώσ' μου δύναμη, δώσ' μου παρηγοριά. Όλα αυτά απορρέουν από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Δώσ' μου να τα ειδώ στην πραγματικότητα. Πώς έχουν τα θέματα, να μην κάνω πράγματα άλλα που εσύ δεν θέλεις, που δεν είναι προς το συμφέρον μου, γιατί μας κοιτάζουν και άλλοι. Βλέπουν και άλλοι τι κάνουμε εμείς. Και σου λέει, οι χριστιανοί τα κάνουν αυτά, μου λες εμένα. Όταν ένας χριστιανός μαλλιοτραβιέται και κλείνει το σπίτι του κλπ., τότε πού είναι η Ανάσταση και πού είναι αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος το είχε πιάσει αυτό και λέγει εκεί υπάρχει. Στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός λέει τα εξής: Κύριε, βοήθησέ με να βλέπω τον πλησίον μου σαν ένα άλλο Θεό μετά τον ένα και μόνο Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Να βλέπω, λέει, τον πλησίο μου, βοήθησέ με σαν ένα Θεό, όχι σαν υποκείμενο, όχι σαν ζώων που λένε ορισμένοι κλπ. Σαν ένα Θεό, μετά τον ένα Θεό. Ο ένας είναι ο Θεός στον ουρανό, αλλά και τον άλλον να τον βλέπω σαν Θεό. Αν κατορθώσει ο άνθρωπος και βλέπει έτσι, θα πραγματοποιηθεί εκείνο που λέγει «Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης». Αυτομάτως η γης θα γίνει παράδεισος. Άγγελοι θα είναι οι άνθρωποι που θα κυκλοφορούν. Δεν θα δαγκώνει ο ένας τον άλλον. Δεν θα εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον. Δεν θα υποφθαλμιά ο ένας τον άλλον. Δεν θα βασανίζει τον άλλον. Θα βασανίζεται αυτός για τον άλλον. Διότι αυτά είναι τα προτερήματα της αγάπης. Η αγάπη ουζητεί τα εαυτής. Και αγάπη σήμερα στον κόσμο δεν υπάρχει. Υπάρχει συμφεροντολογική αγάπη, υπάρχει σαρχική αγάπη, υπάρχει με υπολογισμόν αγάπη, με θυσία αγάπη, δυσκολόβρεπτος. Να μην είμαι απόλυτη ότι δεν υπάρχει 100%, αλλά αν υπάρχει στους 100 ένας ή στους 1000 ένας, αυτό δεν είναι. Δεν μπορεί να μας παρηγορήσει ότι κάτι υπάρχει στον κόσμο σήμερα, γιατί για τον άλλον δεν τον πιάνουμε ότι κι αυτός είναι προσωπικό της, ότι κι αυτός έχει παρησία στο Θεό. Αν διαβάζουμε, σας υπενθυμίζω κάτι που διαβάζουμε. Στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου αναφέρει εκεί ότι είπε ο Χριστός μας για μερικούς ασήμους ανθρώπους που δεν τους πιάνουμε, Θεό θα το κάνω εγώ αυτόν, αλλά για ασήμους ανθρώπους λέγει, μη λέγει παραμελείτε έναν των μικρών τούτων, των ελαχίστων, τους ασήμους, τους πετάτε στην άκρη λέει, διότι οι άγγελοι αυτών βλέπουν, συλλέγει, τον πατέρα μου κατά πρόσωπο. Αυτός ο ανθρωπάκος που έχει μέσα ψυχή έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Αυτός που εξωτερικά δεν δίδεις μια δεκάρα, αυτός έχει άγγελο φύλακα και έχει ψυχή αθάνατο. Αν το σκεφτείς έτσι, θα του δώσεις την πρέπουσα θέση. Μις ξέρετε, δεν μας περιποιούν τιμήν πολύ και ούτε καν τους δεχόμεθα στο σπίτι. Ή και αν τύχει καμιά φορά να έχουν κάποια επίσκεψη στο σπίτι και είναι ανεπιθύμητος αυτή, δεν μας περιποιείται τιμήν η επίσκεψη νέα που έρχεται από το πίσω μέρος, από τη σκάλα της περισσίας αν είναι δυνατόν, ή θα τον χώσουμε πουθενά σε κάνα καμιά κουζίνα και λοιπά να μην παρουσιαστεί μπροστά. Μα δεν είναι ψυχή αυτή? Και αυτό πολλές φορές δεν συμβαίνει μεταξύ ξένων, συμβαίνει και μεταξύ της ίδιας οικογενείας. Βλέπετε η παραμορφωμένη κόρη σήμερα δεν θεωρεί υποτιμητικό να παρουσιάσει τη μητέρα της, η οποία πιθανόν να είναι με το τσεμπέρι που λέμε, μέσα είναι σοβαρά πρόσωπα στο σαλόνι. Ναι, αλλά αυτή η μητέρα σε έφερε σένα στο είναι. Αυτός ο πατέρας, ο λιοκαμένος σε έφερε σένα στο είναι. Πού πηγαίνεις, για πού πάμε? Διάβαζα κάτι και μου έκαμε πολύ αίσθηση επάνω σε αυτό. Περνούσε κάποτε ένας φοιτητής με ένα συνάδελφόν του από την άκρη της πόλεως. Και εκεί ήταν μια κυρία η οποία έπλανε στο περιβόλι, στη σκάφη. Και του μίλησε του νεαρού του ενός αυτή η γυναίκα. Και αυτός πήγε προς το φράχτη και κάτι εμίλησαν. Ρωτάει ο άλλος, τι είναι αυτή? Είναι, λέει, η πλήστρα μου, φέρω τα ρούχα μου. Και ήταν η μητέρα του. Και το άκουσε η δυστυχισμένη αυτή γυναίκα, ότι η μάνα του, η οποία ξενόπλαινε για να τον σπουδάσει τον Κύριον αυτόν, αυτός δεν το καταδείχθηκε να πει είναι η μητέρα μου. Και ζω εγώ από τα τίμια χέρια αυτής της γυναικός και κάνω τις βόλτες μου εγώ τώρα. Καταλάβατε? Σε ανθρώπους δικούς μας δεν δίδουμε την τιμή που πρέπει. Όχι να δώσουμε στους άλλους. Είμαστε θηρία. Και αυτός όταν τα έγραφε αυτά και τα έλεγε, κάτι ήξερε. Δώσ' μου, λέει, βοήθησέ με να βλέπω τον πλησία μου σαν ένα άλλο Θεό. Μετά τον ένα Θεό. Ναι, μεν στον ουρανό, αλλά και ο άλλος είναι Θεός για μένα. Και είναι πολλές φορές. Αλλά έχουμε εγωισμό. Δεν έχω ανάγκη κανέναν κλπ. Βρε, τι χτυπιέσαι που δεν έχεις ανάγκη κανέναν? Σε πιάνει ένας κυλόπονος και δεν σε σκόνει τίποτα από κάτω. Και αν η γειτόνισσα που δεν έχεις ανάγκη κανέναν εσύ κλπ, που πιθανόν να μην σου περιποιείται τιμή, δεν μπει μέσα, δεν τηλεφωνήσει να έρθει το πρώτο βοηθειό, πώς δεν έχεις ανάγκη κανέναν? Θα πεθάνεις εκεί πέρα κάτω. Αλλά πού σκεφτήκαμε? Λογικά να σκεφτούμε. Όχι πνευματικά χριστιανικά, λογικά να σκεφτούμε. θα έπρεπε τον άλλον να τον έχουμε σε περιοπή, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός ο άνθρωπος. Και εντούτοις, όχι Θεό δεν τον έχουμε εμείς, τίποτα, υποκείμενο, τίποτα δεν τον έχουμε. Ποιον λογαριάζουν, ποιον υπολογίζουν. Και μάλιστα όπως εξελίσσεται σήμερα η κοινωνία μας, το βλέπουμε κι εμείς δυστυχώς, τώρα οι γονείς, τι απολαμβάνουμε από τα παιδιά μας. Τίποτα, μας σκεφτούν εμάς. Στην Παλιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, ο πατέρας είχε δικαίωμα να σκοτώσει το παιδί του. Όταν το παιδί έκανε κάτι ανάποδο, κάτι για το Θεό, το δικαίωμα το σκοτώσει. Ήταν Θεός ο πατέρας, το ξέρετε, στο σπίτι. Θεός. Όταν έλεγε παραδείγματι, ο Παύλος κατοίκων εκκλησία, ξέρετε πώς τη φαντάζεται. Η εκκλησία έχει Χριστό, έχει Παναγιά, έχει Αγίους. Αυτή είναι η εκκλησία. Την εφαντάζεται ο πατέρας να είναι ο Χριστός, η μητέρα η Παναγία και τα παιδιά οι Άγιοι. Αυτή είναι κατοίκον εκκλησία. Έχουμε τέτοια. Ο πατέρας βλαστημεί το Χριστό σήμερα. Η μάνα υποδίεται το ρόλο, δεν ξέρω όποιον άλλον, πλην της Παναγίας. Και τα παιδιά δεν έχουν κάνει σχέση με το σπίτι. Δεν έχουμε τίποτα εμείς όρθιο, δεν έχουμε φτιάσει τίποτα. Δεν λογαριάζουν τίποτα. Και είναι άσχημα αυτά. Και μάλιστα των καιρών μας. Εμείς σαν χριστιανοί, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω, ας υπολογίζουμε τον άλλον, οσοδήποτε άσημος και αν είναι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, αν έχετε διαβάσει μάλλον, ο Παύλος ομιλεί για σκεύη στο σπίτι άτιμα και τίμια. Σας ερωτώ τώρα, αν βιαστούμε εμείς ότι έχουμε να κάνουμε με τα άξια, με τα τίμια, θα μπορέσουμε να σταθούμε? Τα άτιμα δεν έχουν θέση στο σπίτι και μάλιστα καλυτέραν από ότι έχουν τα τίμια. Πες μου, βρίσκεσαι στο σπίτι άρρωστος και έχεις χρυσά όλα. Έχεις την ανάγκη όμως και από ένα γιογιό. Το έχεις ή δεν το έχεις. Ανώτερα και πιο πολύ ανάγκη από ότι έχεις όλα τα άλλα τα χρυσά που τα έχεις βάλει μέσα στους μπουφέδες. Ναι ή όχι? Έτσι είναι. Φτιάξανε νοσοκομεία και ζητάμε νοσοκομεία. Ποιος θα τα επανδρώσει? Φέρε μου νοσοκόμες, φέρε μου νοσοκόμους, δεν υπάρχουν. Πας κυρία μου εσύ να πετάξεις σαν καθαιρεσία σου μόνη σου. Να φέρεις την κόρη σου, κυρία Τάδε, να σε περιποιηθεί. Εκεί έχουμε φτάσει σήμερα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να προσφέρουν την υπηρεσία τους. Θελήσαμε να τους ανεβάσουμε δήθεν. Πού να τους πας? Πού να τους πας? Κοίταξε τα δάχτυλά μου. Άλλο τούτο, άλλο αυτό, άλλο εκείνο, άλλο εκείνο, άλλο εκείνο. Πέντε διάφορα. Σε μέγεθος, σε πάχος, σε κατάσταση. Κοίταξε όμως τι κάνουνε. Όλα χρειάζονται. Και αυτό χρειάζεται το μικράκι. Και αυτό χρειάζεται. Και αυτό χρειάζεται. Και αυτό χρειάζεται. Όλα χρειάζονται. Θα τον βλέπει λοιπόν τον άλλον ως χρήσιμον σου δίπλα. Τον βλέπεις ως αντικείμενο. Και αν νομίζεις ότι η ζωή είναι για σένα και για τους άλλους, δεν είναι. Όχι. Για Θεό σου θα τον βλέπεις και τον άλλον, που είναι ανάγκη πολλές φορές. Δεν υπάρχουν λοιπόν μικροί και μεγάλοι στον χριστιανισμό. Δεν πρέπει να υπάρχουν. Και προς το ίδιο μας το συμφέρον δεν πρέπει να υπάρχουν. Γιατί πολλούς τους οποίους δεν τους λογαριάζουμε εμείς, δεν τους υπολογίζουμε, μας βρίσκονται σε μια ανάγκη που δεν πρόκειται να μας δώσει ούτε βασιλιάς. Και μας σώνει κάποιος ανθρωπάκος. Διαβάζουμε ότι κάποτε ένα λιοντάρι στο δάσος σε μια ρίζα ενός δέντρου έξινε με το πόδι του κάτω. Και να σου εκεί στη ρίζα πετάχτηκε ένα ποντικάκι μικρό. Ήταν εκεί φωλευμένο κάπου και πετάχτηκε ένα ποντικάκι. Και το βουτάει λοιπόν με το πόδι του από λιοντάρος εκεί πέρα. Αυτό ήταν από κάτω εκεί. Άντε ρε, του λέει, που ζεις και εσύ εδώ? Και λέγεται ότι του απήντησε ο ποντικός και του λέει, μη με χαλάς, λέει, βασιλιά μου, λέει, δεν έχεις να ωφεληθείς τίποτα. Και μένα για να με φτιάξει ο Θεός, κάτι μπορώ. Τι μπορεί να προσφέρει, ρε, του λέει εσύ, τι μπορεί να. Άντε, φεύγω από εδώ. Και του κάνει με το πόδι του και τον πετάει τον ποντικό πέρα. Μαζεύει ο ποντικός, έφυγε ο μικράς. Έφυγε. Κάποια μέρα όμως στήσανε παγίδες, λάκους εκεί. Και να σου ο Λέων ευρέθηκε μέσα. Και τον πιάσανε οι κυνηγοί και τον δέσανε με ένα σκηνή χοντρό σε ένα δέντρο και κανονίζουν τώρα να πάνε να φέρουν τα κατάλληλα για να τον πάρουν από εκεί. Φύσαγε και ξεφύσαγε. Να σου ο ποντικός ο μικρός από μακριά. Του λέει, τι γίνεται? Άστα, του λέει, φεύγα από εδώ, του λέει, κακορίζηκε. Δεν βλέπεις τι τραβάω εδώ, τι πρωί με περιμένει? Τι σου είπα, το λέει, μια φορά? Εγώ, του λέει, θα σε βοηθήσω. Άντε, φεύγα από εδώ, του λέει, άφησε με, του λέει, θα με βοηθήσει. Εγώ, του λέει, θα σε βοηθήσω. Τι να με βοηθήσει? Κάτσε, του λέει, και θα δεις. Και πάει στο σκηνή, κρίκι κρίκι, κρίκι κρίκι, κρίκι κρίκι, και του το κόβει το σκηνή το παλαμάρι. Φεύγα, του λέει, και άλλοτε να σέβεσαι και εμάς τα μικρά, του λέει. Ο Θεός που τα φτιάξε κάτι ήξερε και μαζεύτηκε. Αλλά πού να βάλουμε μυαλό εμείς? Παραμύθια αυτά. Παραμύθια είναι, αλλά έχουν ζουμί μέσα. Γι' αυτό ας πάψουμε να βλέπουμε τους άλλους σαν ποντικούς. Γιατί έτσι τους βλέπουμε εμείς. Γιατί άμα μας βλέπουμε εμείς τους άλλους σαν ποντικούς, ο Θεός πώς μας βλέπει εμάς? Δεν σκέφτεις ποτέ σου? Αυτή τη στιγμή με βλέφαρο επάνω βλέπεις τον άλλον. Πώς σε βλέπει εσένα ο Θεός? Θεέ μου, πώς με βλέπεις? Ρώτησε τον να σου πει πώς σε βλέπω. Ούτε σαν κουνούπι σε βλέπω, σαν τίποτα σε βλέπω. Και τότε θα καταλάβεις, και τότε θα καταλάβω πώς πρέπει να συμπεριφέρουμε στο σημείο αυτό. Ακόμη ένα άλλο. Κύριε, βοήθησέ με να μην χάσω την ευκαιρία που μου χαρίζεις. Ζωή ότι υπάρχουμε αυτή την ώρα εδώ είναι ευκαιρία χαρισμένη από τον Θεό. Δεν είναι η δικιά μας. Για να αποτοξινώσω την ψυχή μου από τα δηλητήρια της ενοχής και να την απαλλάξω από τα βάρη της αμαρτίας. Γι' αυτόν τον λόγο δίδεται ο χρόνος, για κανέναν άλλο. Ούτε για να επιτύχουν τα πενταετή προγράμματα, ούτε για τις αρεβόνες, ούτε για τους γάμους, ούτε για τα ταξίδια, ούτε για τις επιτυχίες, για τίποτα. Ο χρόνος προστίζεται της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού να μετανοήσουμε και να αποτοξινώσουμε τον εαυτό μας από τις αμαρτίες μας, που δεν γίνεται με κανέναν άλλον τρόπον ή με μετάνοια, με εξομολόγηση και με δάκρυα. Με κανέναν άλλον τρόπο. Δεν εξηλαιώνεται ο Θεός και δεν τακτοποιούνται τα θέματα της ψυχής μας. Ή μόνο με αυτόν τον τρόπο που σου λέω. Και εδώ είναι που αναφέρει και λέγει, και φώτισέ με να μην χάσω την ευκαιρία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ώστε να βγει η ψυχή μου ανανεωμένη, χαρούμενη και ευτυχισμένη από αυτήν. Διότι η νηστεία, όπως ξέρετε, τον άνθρωπο το βοηθάει να σηκωθεί λίγο πνευματικά, όπως να το κάνεις. Και αυτοί που νηστεύουν λίγο και αυτοί που νηστεύουν πολύ ακόμη περισσότερο κλπ. Και ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους βέβαια που αγωνίζονται. Με αυτά τα λόγια του λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού πρέπει να είναι για μας εκμεταλλεύσιμο, δηλαδή να τον εκμεταλλευόμεθα. Να μην περνούν οι μέρες, ούτε να λένε οι άνθρωποι να σκοτώσω την ώρα μου. Παίζω ένα τάβλι παραδείγμα, τι λέει, να σκοτώσω την ώρα μου. Μα θηρίο είναι η ώρα, θα τη σκοτώσεις εσύ? Δεν έχεις θέματα, δεν σε απασχολούν? Δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου που έχει ανάγκη μετανοίας? Δεν έχεις αδικήσει τίποτα που έχει ανάγκη τακτοποιήσεως? Δεν πρέπει να διαβάσεις πράγματα τα οποία δεν σου δόθηκε ευκαιρία να διαβάσεις και να μάθεις, διότι η δουλειά σου, διότι οι περιστάσεις, διότι τώρα που σου δόθηκε η ευκαιρία, που ο Θεός μακροθυμεί και σε περιμένει. Εσύ το χαλάς στο καφενείο, χαλάς τη βόλτα, χαλάς από εδώ και από εκεί, στο χαρτί, στο δεν ξέρω πού αλλού. Είναι χρόνια αυτή, ο χρόνος αυτός, ο οποίος προστίθεται από τον Χριστόν για να γίνει αποτοξίνωση της ψυχής του ανθρώπου. Κάθε αμαρτία φορτώνει δηλητήριο. Αυτές οι κεφαλές που γράφουν τώρα εδώ έχουν ειδικά μηχανήματα που παίρνει από πάνω το μαγνήτη, απομαγνητίζουν και την ξεκουράζουν την κεφαλή για να γράψει καλύτερα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή του ανθρώπου. Τα διάφορα δηλητήρια, η κακία του κόσμου, η κακία η δικιά μας, οι αμαρτίες μας, η αδιαφορία μας, η στέρηση του οξυγόνου στην ψυχή μας. Ξέρετε ποια είναι η στέρηση του οξυγόνου? Ποιοι στερούνται το οξυγόνο? Αυτοί που δεν προσεύχονται. Οι αυτοί που κάνουν ένα σταυρό και νομίζουν ότι τελείωσε το παν. Προσευχή, ξέρετε τι πάνε να πει? Άμα τη δύση του ηλίου να σκόει στα χέρια σου και το πρωί που θα βγει ο ήλιος να σε βρει με σηκωμένα τα χέρια. Αυτό πάνε να πει. Να ξεχαστεί την προσευχή, αυτό πάνε να πει προσευχή. Τότε μόνο η ψυχή θα αναζωπηρήσει. Τότε το οξυγόνο είναι ο ασκός με το οξυγόνο της ψυχής του ανθρώπου. Τότε φρεσκάρεται ο νους του. Τότε αντιμετωπίζει τα θέματα διαφορετικά. Χωρίς την προσευχή αυτή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο χρόνος λοιπόν που προστίθεται για να ξεκουράσει ο άνθρωπος τη ψυχή του, να την τακτοποιήσει, να την καθαρίσει, να την αποτοξινώσει, ώστε να βρεθεί καθαρή εν εκείνη τη ημέρα. Προφανώς, διότι βρισκόταν μέσα σε περιβάλλον και σε περίοδο μεγάλης Τεσσαρακοστής, ομιλεί και κάτι για την νηστεία και λέγει: «Κύριε, βοήθησέ με όταν νηστεύω να μην το διασαλπίζω, να μην το διασαλπίζω. Ακόμη βοήθησέ με να μην στέκομαι στην αποχή των βρωμάτων μόνο, αλλά να προχωρώ και στην αλωτρίωση των πλημελημάτων». Εμείς μπορεί να νηστεύουμε, διότι είναι νηστεία, αλλά δεν νηστεύουμε και τα μάτια. Μπορεί να καθίσουμε και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε ώρες μπροστά στο TV. Μπορεί να συζητούμε στο τηλέφωνο με την άλλη περί ανέμων και υδάτων, για ξένες υποθέσεις, καταστάσεις, πολιτικά, οικογενειακά κλπ. Και ταυτόχρονα τι μαγειρεύεις? Α, σήμερα φακές μαγειρεύω. Έφαγε τον κόσμο, έφαγε ανθρώπους, δεν άφησε τίποτα αμάσιτο και μαγειρεύει φακές αλάδια γες. Βοήθησέ με, λέγει, να μην σταθώ μόνο στην αποχή των βρωμάτων, αλλά στην αποχή των πλημελημάτων. Αυτό είναι το θέμα. Για να γίνει δεκτή η νηστεία χρειάζεται και αποχή αμαρτίας, που εμείς δεν γίνεται. Πολλοί παραδείγματι επίσης νηστεύουν τη χύτρα, δεν νηστεύουν το κρεβάτι, δεν νηστεύουν τη σάρκα. Νηστεύουν τη χύτρα, δεν νηστεύουν τα μάτια, τη γλώσσα κλπ. Δεν νηστεύουν τα πάθη. Πολλοί άνθρωποι που δεν λένε την καλημέρα νηστεύουν ταυτόχρονα. Μην περιμένουν αποτελέσματα από τέτοιου είδους νηστείας. Σκοπός της νηστείας είναι να λυθούν και τα θέματα τα υπόλοιπα της αμαρτίας, να δοθεί η καλημέρα, να αποκατασταθεί το άδικο, να ζητηθεί η συγγνώμη όπου έγινε ζημιά για τον α ή β λόγο. Έτσι θα τοποθετεί. Βοήθησε με, λέει, ακόμη όταν νηστεύω να μην το διασαλπίζω, να μην το συζητώ. Γιατί πολλοί κάνουν τον κουρασμένο από την νηστεία. Αχ, να περάσει και αυτή η νηστεία, να περάσει αυτή η εβδομάδα. Μας βασάνισε. Τα είναι της σαρκός. Η σάρξ θέλει τα δικά της. Δεν θέλει νηστείες. Θέλει ό,τι επιθυμεί και όποτε επιθυμεί να σπέβδει να το απολαμβάνει. Δεν θέλει στερήσεις. Το μη δεν της αρέσει της σαρκός. Σε πολλές περιπτώσεις. Όμως η ψυχή του ανθρώπου που είναι κυρία επί της σαρκός θα πρέπει σε αυτό το σημείο να έχει το βέτο. Κυρά μου, όχι. Διότι να ξέρετε ότι υπάρχει ένας συνεταιρισμός. Ο σκύλος με τη γάτα, η ψυχή με το σώμα, είναι εχθροί, δεν είναι φίλοι. Και ό,τι θέλει και συμφέρει στην ψυχή, δεν το θέλει η σάρξ. Και ό,τι θέλει η σάρξ, δεν συμφέρει στην ψυχή. Και έχουν γκρίνια. Πρέπει όμως να κυβερνά και να επιπλέει η φρόνηση, η ψυχή, το συμφέρον της ψυχής. Διότι η σάρξ χώμα είναι και σε χώμα θα πάει. Η ψυχή θα μείνει όμως στην αιωνιότητα και εξαρτάται. Η ψυχή είναι ο αναβάτης. Το σώμα είναι η άμαξα. Δεν μπορεί να σε πηγαίνει όπου θέλει τα μάξη. Να πηγαίνει όπου θέλει ο κυβερνήτης, όπου θέλει ο σοφέρ, ο οδηγός. Εκεί πρέπει να είναι. Πολλοί έχουμε δώσει τα ενία στη σάρκα. Και όχι μόνο εμείς οι μεγάλοι, αλλά έχουμε δώσει και στους μικρούς. Δεν τους είπαμε ποτέ όχι σε κάτι. Για να τα παιδαγωγήσουμε, να μάθουν και αυτά να λένε όχι, όπου πρέπει να πούνε όχι. Και βλέπετε παιδιά σε νηστείες μέσα με παγωτά στο χέρι, με σουβλάκια στο χέρι, με πράγματα στο χέρι, Τετάρτες, Παρασκευές, μεγάλες εβδομάδες, ίσωμα όλα. Πρέπει να μάθουν και αυτά. Όπως εμείς αυτοί πρέπει να σφίξουν τον εαυτό μας και να οδηγεί η ψυχή και το συμφέρον της ψυχής στο σώμα, έτσι πρέπει με όμορφο τρόπο, παιδαγωγικό τρόπο, διαφωτιστικό τρόπο, να διαφωτίσουμε και εκείνους που περιμένουν από εμάς. Θα το βλέπουνε, θα τους το λέμε βέβαια, αλλά θα το βλέπουν και σε εμάς. Μην κάνουμε εμείς το αντίχειο, το ζητάμε από τους άλλους να εφαρμόσουν και εμείς δεν εφαρμόζουμε. Διότι ο κόσμος σήμερα και κατεξοχήν οι μικροί θέλουν παράδειγμα. Δεν στέκονται στο αυτί, έρχονται στο μάτι, να δούνε. Μπορεί να ακούνε, αλλά δεν ακούνε όταν δεν βλέπουν. Δεν μπορεί να λέει ο πατέρας του παιδιού να μην καπνίζει εφόσον το στέλνει να πάει να του φέρει ένα πακέτο τσιγάρα. Δεν μπορεί η μάνα να λέει τη κόρη να καπνίζει εφόσον τη λέει να πάει να του φέρει ένα πακέτο τσιγάρα. Αν καλκώ το τσιγάρο μαμά, πώς εσύ το καπνίζεις. Και εσύ μπαμπά, πώς το καπνίζεις. Καταλάβατε. Θέλουν και το ανάλογο παράδειγμα στο σημείο αυτό. Δεν είναι λοιπόν θέμα. Θέμα είναι ότι πρέπει να μάθουμε τι είναι τρόπο θα κερδίσει η ψυχή από αυτό το συνεταιρισμό. Το κέντρο του βάρους είναι στην ψυχή του ανθρώπου. Η αρετή της νηστείας είναι κάτι σοβαρό που χρειάζεται και στον νέο και στον ηλικιωμένο. Όλοι ωφελούνται. Κατεξοχήν οι ηλικιωμένοι έχουμε ανάγκη από νηστεία. Λυτή τροφή. Διαφορετικά θα έχουμε καρδιά και θα πάμε. Θα μας μαζέψουν κανένα δρόμο με κανένα καρότσι. Η κατοχή, εμάς τους μεγαλύτερους, μας το εδίδαξε αυτό. Όταν στην οδό Αθηνάς υπήρχαν μόνο καρότσα με ξυλοκέρατα, ούτε λαχανίδες υπήρχαν, είχαν καθεί όλες οι αρρώστιες. Δεν υπήρχε υπέρταση τότε, δεν υπήρχαν στομάχια, δεν υπήρχαν καρδιές, τίποτα. Όταν ξανάρχισαν και γέμισαν τα ψυγεία και κουβαλάμε μέρα, νύχτα κλπ., από τότε γέμισε το παν πάλι. Περισσότερα τα νοσοκομεία και τα τρελάτικα από τα σπίτια. Αν φύγουν από τα σπίτια οι άρρωστοι, γιατί δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει αρρώστους, έστω και κινημένους αρρώστους. Μετά εγώ κινούμαι και έχω 7 αρρώστια πάνω μου. Όλα αυτά από τι είναι? Από τη μάσα. Το φαΐ τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα. Εάν ενίστευα θα είχα τις μισές. Και θα είχα και 10 χρόνια και θα κινούμαι και διαφορετικά. Η Εκκλησία λέγει νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Είναι το τρίπτυχο. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Ο άνθρωπος που δεν νηστεύει δεν μπορεί να προσευχηθεί. Δεν μπορεί να αγρυπνήσει. Δεν μπορεί να στεφθεί. Φόσον ο άνθρωπος που νηστεύει πετάει. Αλλά έχουμε συνηθίσει έτσι τη σάρκα μας που τις κάνουμε τα χατήρια της. Και δεν κάνουμε ζημιά μόνο στην ψυχή μας, αλλά κάνουμε και σε αυτό το σώμα μας. Διότι αν νηστεύαμε 2 φορές τη βδομάδα που μας καλεί η Εκκλησία να νηστέψουμε Τετάρτη και Παρασκευή, θα ξεκουράζαμε το στομάχι μας, θα ξεκουράζαμε το πάνκρεας, να το περάσουμε με φρούτα, να το περάσουμε με μια απλή άλλη τροφή. Θα ξεκουραζόταν και έτσι θα εργαζόταν πιο καλά, πιο δυναμικά και πιο σωτήρια και για μας. Εν τούτης όμως, ούτε αυτό το έχουμε υπόψη, ότι είναι προς το ίδιο μας το συμφέρον. Και κλαθυμυρίζουμε αν καμιά φορά νηστεύουμε. Αν πρώτη να νηστεύσει και να βγει έξω και να λες ότι είσαι νηστεύει και να σε συλληπιθούν οι άλλοι που νηστεύει τον καημένο πώς περνάει, α σου λείπει λέει τέτοια νηστεία. Μην τη σαλπίσω με την νηστεία. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει να μείνουμε μέχρι εδώ και απόψε το βράδυ και με την ευχή του α φροντίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς από αυτά. Ο Θεός βοηθός.